Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Danas je petak, 29. maj. Poštovani slušaoci, dobar dan iz studija u Pragu. U Budvi održana prva skupština Rekoma, suđenje za Morinj nastavljeno sa slušavanjem oštećenih. Dva mjeseca od parlamentarnih izbora Crna Gora još nema novu vladu. Nove prijetnje iz Sjeverne Koreje ukoliko joj budu nametnute nove sankcije. Obama traži zamrzavanje širenja jevrejskih naselja na zapadnoj obali. Kakve su reakcije na izvještaje Amnesty Internationala o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori? Aleksandar Zeković.
Iz godine u godinu imamo veoma ozbiljne izvještaje o ljudskim pravima koji na jedan također ozbiljan način tretiraju ovu problematiku u Crnoj Gori, ali ne stvara se utisak da crnogorska vlada dovoljno pažnje posvećuje unapređenju stanja na koje se ukazuje u konkretnim izvještajima.
Radnici Beranske ciglane počeli štrajk glađu, a kao moguću radikalizaciju najavili skakanje u Lim.
Otići ćemo odavde organizovano. Na Limski most na skakavcu. Preprijećit ćemo saobraćaj, povezat ćemo se lancima. Iako milicija pokuša da nas makne od tabli, skakat ćemo u vodu. Ja ću prvi da skočim u vodu i da pokažem ovom sistemu da nije ovo evropski, da nije ovo Evropa u koju ćemo da idemo ovako.
Iako je do Budvanskog grada teatra preostalo tek oko mjesec, nekada najskuplji festival u Crnoj Gori još nije objavio svoj program, niti je preciziran troškovnik i publika će biti u prilici da vidi samo stare hitove.
Prave družbe ođe nemam tripu. Ođe niko ne priča što misli, niti misli što priča.
O, reverendissime, pa i vaš je posao koji naš da nam publika oduševljeno pljeska nakon premijere, ili tako?
Ama ljudi, ima nečeg što je svetije od toga što će reći publika.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dva mjeseca su od parlamentarnih izbora, ali još nije formirana nova vlada, niti je skupština do kraja konstituisana. Iako je koalicija koju je predvodio Milo Đukanović na martovskim izborima osvojila najubedljiviju pobjedu u posljednjih 10 godina, dva mjeseca kasnije nema ni naznaka kako bi nova vlada mogla da izgleda. Evo šta tim povodom kaže predsjednik skupštine Ranko Krivokapić.
Naravno, pitanje za mandatara i premijera koji, što bi rekli, vrši obje funkcije istovremeno sada. U svakom slučaju, mislimo da će to biti prva trećina juna mjeseca, znači druga sedmica juna mjeseca. Pozicije su od početka, jasno je premijer rekao da ne želi velike promjene, SDP tu i nije bio neki element poslovnog dogovaranja. Očekujemo da u DPS-u iskristališu svoju poziciju. Želi smo da to bude što prije, ali da sada već u izvjesnom roku formiramo vladu Crne Gore.
U Bečićima je održana prva skupština Rekoma, regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u postjugoslovenskim zemljama. Od danas će na istom mjestu biti održan peti regionalni forum o tranzicijskoj pravdi u postjugoslovenskim zemljama. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić najavila je da će nevladine organizacije iz regiona napraviti model Rekoma i potom ga ponuditi vlastima država u regionu sa zahtjevom da se ta komisija formira na međudržavnom nivou. U Višem sudu u Podgorici saslušanjem oštećenih nastavljeno je suđenje za ratni zločin u logoru Morinj. Na posljednjem ročištu 30. marta 5 od 6 pripadnika aktivnog i rezervnog sastava bivše JNA koji se nalaze u pritvoru negiralo je optužnicu i izjasnili se da nisu krivi. Optužnica koju zastupa specijalna tužiteljka Stojanka Radović podignuta je zbog krivičnog dijela ratni zločin protiv civilnog stanovništva u sticaju sa krivičnim dijelom ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sjeverna Koreja upozorila je da će preduzeti mjere legitimne odbrane ako se protiv nje primjene sankcije Ujedinjenih nacija zbog toga što je izvela nuklearnu probu, saopštila je zvanična sjevernokorejska novinska agencija. Ako nas Savjet bezbjednosti provocira, nove mjere legitimne odbrane bit će neizbježne, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova u Pjongjangu. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je nakon sastanka sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom u Bijeloj kući da je odlučan da pokuša odmah da obnovi bliskoistočni mirovni proces. Obama je najavio kako će tome posvetiti veći dio svog govora u Kairu sljedeće sedmice. Obama je također pojačao pritisak na Izrael da zamrzne širenje jevrejskih naselja i izrazio uvjerenje da je rješenje u stvaranju palestinske države uz Izrael. I još jedna vijest, broj nezaposlenih širom svijeta u ovoj godini mogao bi da poraste za 50 miliona i 400 hiljada ljudi zbog globalne krize, saopštila je Ujedinjenih nacija Agencija za rad. To je, dodaje se, mnogo više nego što je bilo predviđeno u januaru. UN agencija pozvala je vlade država svijeta da programe za otvaranje novih radnih mjesta uključe u svoje stimulativne pakete. Dodala je da bi 29 miliona radnih mjesta moglo biti sačuvano ukoliko bi kompanije dobile financijski postrek da ne otpuštaju radnike.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, u Bečićima je održana prva skupština REKOM-a, Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u postjugoslovenskim zemljama, koja je okupila oko 350 učesnika iz regiona. Skup je otvorio predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić, koji je naglasio da je zbog generacija koji dolaze na Balkanu, jednako kao i zbog žrtava i njihovih porodica, važno rasvijetliti ne tako davnu prošlost. Na pitanje novinara o stavu prema koaliciji za REKOM, Krivokapić je odgovorio.
Ja bih prije rekao da je REKOM prihvatio inicijativu Skupštine Crne Gore, koja je to već uzela kao svoju obavezu. Da budem vrlo direktan. To je dio rezolucije iz 2008. godine, precizno rečeno, kao poziva se vlada Crne Gore da formira centar za istraživanje itd. REKOM je na istoj liniji, nadam se da ćemo zajedno raditi na tome.
Gospodine Krivokapiću, cilj REKOM-a je da u naredne dvije godine prikupi milion potpisa i nakon toga ga preda vladama država regiona da se formira ta komisija. Da li mislite da će u regionu postojati politička volja za formiranje jedne takve komisije?
Najvažnija Crna Gora dočeka tu inicijativu sa svojom institucijom i to će biti najbolje kretanje u susret toj inicijativi, najbolja pomoć toj inicijativi kad mi pokažemo da možemo otići korak dalje.
Ranko Krivokapić, predstavnik koalicije za REKOM iz Bosne i Hercegovine Vehid Šehić iz foruma građana Tuzle, naglasio je da je u fokusu te inicijative za formiranje regionalne komisije mora biti podrška nevladinim organizacijama koje reprezentuju udruženje žrtava rata.
Bojim se, ukoliko mi budemo samo radili, a ne budemo imali veliku podršku udruženja žrtava rata, da će ipak političari vagati u tom slučaju kome će dati više povjerenje. Ono što moram reći da mi želimo kroz ove konsultacije da upravo udruženja žrtava različitog tipa imaju jednu vrlo važnu, možda i najznačajniju ulogu koja će odrediti mandat rada same komisije i ono što je karakteristično za Bosnu i Hercegovinu, jedna od prijedloga, neću reći uslova, je da se ova komisija bavi i uzrocima i prirodom rata u Bosni i Hercegovini s obzirom nažalost, na činjenicu da su i susjedne države imala jedno aktivno učešće u kreiranju najkrvavije istorije u istoriji Bosne i Hercegovine, a to je taj rat koji je i u novim područjima vremenski najduže trajao. I moram na kraju reći, time ću završiti, meni je posebno drago što je danas skup otvorio čovjek koji stvarno ima moralno i političko pravo da otvori ovakav skup. I tu ja vidim poseban značaj, jer nažalost, slično ovakve skupove otvaraju ljudi čija je prošlost jako upitna i oni sada nama drže priče o pomirenju, povjerenju i o istini činjenicama, imali su možda negativnu ulogu. Tu sam mislio na, u prvom redu, na Ranka Krivokapića, vidim tu i Rifata Rastodora, volio bi Dragiša Burzana ovdje i Slavko Perović, ljudi koji su stvarno imali jedan moralni dignitet, da podrže ovakav rad komisija. Vjerujem da će Skupština Crne Gore to uraditi. Nisam siguran za svoju skupštinu, ali se nadam da će 2010. kada dođu novi izbori, više ljudi u parlamentu Bosne i Hercegovine biti kojima je stvarno stalo da je konačno vrijeme sazrelo da se suočimo s prošlošću i da prihvatimo činjenicu, ono što smo mi koristili kao svoj moto, da je istina najbolji lijek.
kaže Vehid Šehić. I za kraj, ideja o formiranju koalicije za Rekom potekla je od Nataše Kandić, direktorke Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Vesne Tešelić iz Zagreba. Nakon gotovo jednogodišnjih konsultacija sa predstavnicima civilnog sektora u regionu, te pojedinim žrtvama i njihovim porodicama, Nataša Kandić je sublimirala cilj Rekoma.
Svi su saglasni o tome da Rekom treba da se bavi utvrđivanjem istine, ali i javnim iznošenjem te istine. Po tim javnim iznošenjem istine znači da treba da organizujemo, da taj Rekom treba da organizuje javnu platformu za glas žrtava. Svi smatraju da suđenja za ratne zločine su vrlo važna, ali su fokusirana na utvrđivanje odgovornosti optuženih, da su žrtve tu uglavnom u funkciji dokazivanja odgovornosti i krivice optuženih, a da nema drugog razloga kojim se sud bavi poziv kada poziva žrtve. Sud se ne bavi patnjama žrtava i zato je dobro da na ovim prostorima postoji jedna regionalna komisija koja će stvoriti tu platformu javnu za glas žrtava koje će žrtve moći da govore.
Rekla je na osnivačkoj skupštini Rekoma Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U godišnjem izvještaju o stanju ljudskih prava koje je objavio Amnesty International, između ostalog, se konstatuje da crnogorske vlasti nisu riješile pitanje nekažnjivosti nasilnih nestanaka, političkih ubistava i policijskog zlostavljanja. Kakve su reakcije u Podgorici i koliko je taj izvještaj realan i u skladu sa stanjem ljudskih prava? O tome Srđan Janković.
Komentarišući izvještaj Amnesty Internationala o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, u kojem se između ostalog konstatuje da je novinarima u Crnoj Gori prošle godine bila uskraćena sloboda izražavanja, a Romima, uključujući izbjeglice sa Kosova, onemogućen pristup osnovnim pravima, te da sporo napreduju sudske istrage o deportaciji Bošnjaka iz 92. godine, istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković kaže da se ne stvara utisak da vlada dovoljno pažnje posvećuje unapređenju stanja, na koje se ukazuje kroz niz sličnih izvještaja. Zeković kaže da izvještaj Amnesty Internationala u potpunosti odražava realno stanje u oblasti ljudskih prava.
Mislim da je veoma dobro što se izvještaj pojavljuje u trenutku kada i sama Evropska komisija piše izvještaj o progresu Crne Gore, i mislim da je ovo i dobar početnik samim autorima tog izvještaja, strukturama u Crnoj Gori koje rade na njemu, i pogotovo u procesu konsultacija koje će se obaviti sa civilnim i drugim sektorima društva, da se možda na neki način ipak značajnija pažnja obrati dimenziji ljudskih prava, a ne samo nekim drugim aspektima procesa evropskih integracija. Ono što ipak zabrinjava jeste da iz godine u godinu imamo veoma ozbiljne izvještaje o ljudskim pravima koji na jedan također ozbiljan način tretiraju ovu problematiku u Crnoj Gori, ali ne stvara se utisak da crnogorska vlada dovoljno pažnje posvećuje unapređenju stanja na koje se ukazuje u konkretnim izvještajima. Mislim da je to nešto što na neki način moramo mijenjati i u tom poslu prije svega odgovornost nove vlade.
Programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava Boris Raonić kaže da sa Amnesty International ima stalnu saradnju i ocjenjuje da je jedan dio kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori preskočen u samom izvještaju.
Eto, zbog ograničenog prostora neke stvari su, pretpostavljam, i ostale nepotpune. Preskočen je, recimo, i primjer kada se u odjelu koji se bavi ratnim zločinom u Bukovici, kada su pitanja također dio koji se nosi na slobodu izražavanja, također postoji veliki broj drugih primjera koji također pokazuje da u Crnoj Gori imamo dosta problema kada je u pitanju ova oblast ljudskih prava. Tako da sve o svemu, ovo je otprilike više pregled nego izvještaj, on se poklapa sa nekim našim nalazima i bili bismo svakako mnogo srećni, to ćemo našim partnerima i i skrenuti pažnju kada bi on bio potpuniji nego što trenutno jeste.
U Amnesty utvrde da nije bilo napretka u privođenju pravdi odgovornih za navodnu torturu nad određenim članovima grupe Albanaca koji su uhapšeni u septembru 2006. godine u okviru operacije Orlov let. Iz Amnestija podsjećaju da je Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštila da oko 4.500 Roma, Aškalije i Egipćana izbjeglih sa Kosova borave u Crnoj Gori i budući da se smatraju interno raseljenim licima, da im je uskraćen izbjeglički status, u opasnosti su od apatridije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:46. Slijedi blok sa ekonomsko-socijalne scene. Najprije idem u Berane, gdje je počeo novi štrajk radnika. Tamo su gladovanje počeli zaposleni u Ciglani, koji najavljuju i nesvakidašnju radikalizaciju svog protesta, skakanje sa mosta u Lim. Više detalja ima Sead Sadiković.
Radnici Beranske Ciglane započeli su po treći put u posljednjih godinu dana štrajk glađu. Oni protestuju jer podgoričko preduzeće Katel, koje je kupilo Ciglanu prije 4 godine, nije ispunilo ono što je ugovorom predviđeno i nije organizovalo proizvodnju. Umjesto modernizacije stare Ciglane, oni su je porušili, a radnicima prijete otkazi jer je Katel sam sebi u Ciglanu uveo stečaj. Njihov predsjednik sindikata Veselin Radičević najavljuje nesvakidašnju radikalizaciju štrajka ako im se problem ne riješi za 7 dana.
Štrajkovat ćemo glađu onoliko koliko mognemo da izdržimo. Kad vidimo da ne možemo da izdržimo, a niko od ovih krivaca za našu nesreću ne bude uradio ono što treba da uradi, otići ćemo odavde organizovano na Limski most na Skakavu. Prepriječit ćemo saobraćaj, povezat ćemo se lancima. I ako milicija pokuša da nas makne odavde, skakat ćemo u vodu. Ja ću prvi da skočim u vodu i da pokažem ovom sistemu da nije ovo evropski, da nije ovo Evropa u koju ćemo da idemo ovako. Ne možemo mi ovako da idemo. Ja imam 3 djece. Sina ću da ispišem s fakulteta, ćerka koja je odličan đak neće moći više da ide u školu i druga koja je odličan đak neće moći da ide u školu. Ja takav kakav sam ne treba mojoj djeci. Ovo vam se zaklinjem da ću ja da uradim prvi. Znači, ovo slobodno prenesite. Neka zna crnogorska javnost da će Veselin Radičević, čovjek koji je vjerovao da će u institucije sistema da će da urade, da ništa nije sumrnuli prstom i ja ću to uraditi. Ne znam da pivam. Ne pivam.
Radnici Ciglane sastali su se sa gradonačelnikom Berana Vukom Golubovićem, koji je obećao da će se angažovati da se ugovor ispoštuje od strane vlasnika Ciglane. On je odbacio mogućnost da bi se poljana na kojoj je nekada bila stara Ciglana mogla pretvoriti u gradilište za stambenu izgradnju, o čemu se kao motiv rušenja stare fabrike spekuliše u Bernama.
Radnici objektivno strahuju da će se ovo pretvoriti u neku drugu namjenu. Ja sam ovdje danas došao da im saopštim da druge namjene neće biti, da je namjena industrijske zone i da je tu fabrika opet je projektovana i planirana. Da li će to organizovati vlasnik Katela, ne znam, ovaj sadašnji vlasnik ili će to neki drugi vlasnik, ali siguran sam da će ovdje planirati izgradnju opeke, što znači da se neće pretvoriti u drugu namjenu i da se svak vara koji računa da će ovdje to izmijeniti namjenu ovoga prostora i ovoga atara.
Predstavnici Katela, čiji nam telefoni danas nisu bili dostupni, ranije su saopštili medijima da je zastoj u investiranju nastao zbog ekonomske krize. Radnici ne prihvataju njihovo obrazloženje i traže da sačuvaju posao ili da dobiju adekvatne otpremine, kaže jedan od radnika, Zdravko Kastratović.
Mi smo primorani na tom, mi moramo to da uradimo. Mi drugog izlaza više nemamo, naše porodice su gladne. Gladne. Dužnici smo za struju, dužnici smo za kredite, svuđe smo dužnici, svi ne pozivaju, mi moramo da radimo, mi nemamo drugog izlaza.
Pa baš uvijek?
Pa ne, jedino rješenje koje nema drugog izlaza, jedino nije to ostalo.
Iz Berana za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Iz Berana se vraćamo u Podgoricu. Često se od predstavnika vlade i bankarskog sektora može čuti teza da je za oporavak i stabilizaciju bankarskog sistema neophodan povratak povjerenja u banke. Međutim, kada se ima u vidu gotovo potpuna obustava kreditiranja i građana i privrede, postavlja se pitanje, može li se na to gledati i obrnuto? Da li takvim nepovjerljivim odnosom prema klijentima upravo banke generišu atmosferu nepovjerenja? Pripremio Esad Krcić.
Iako se stalno ponavlja da je za oporavak i punu stabilizaciju bankarskog sistema neophodan povratak povjerenja u banke, ipak se može zaključiti da atmosferu nepovjerenja ne mogu promijeniti građani, ani privreda, već se rješenje nalazi u trouglu vlada, centralna banka, komercijalne banke. Jedan od aspekata problema nepovjerenja u banke leži upravo u samim bankama, kaže profesor Ekonomskog fakulteta Slobodan Lakić, koji dodaje da one mogu uticati na povjerenje građana i financijski sistem paletom proizvoda koje nude i samom cijenom ponuđenih proizvoda.
Problem leži kako na relaciji centralna banka komercijalne banke, tako i na relaciji komercijalne banke građani Crne Gore. U svakom slučaju ne može se očekivati od građana da oni budu taj impuls koji će uticati da se povrati povjerenje u bankarski sistem. To povjerenje prije svega uslovljeno ponašanjem vlade Crne Gore s jedne strane i njenih odluka, a s druge strane ponašanje centralne banke i komercijalnih banaka. Bankarski sistem treba da nudi svoje proizvode, da vodi svoju poslovnu politiku, u okviru poslovne politike treba da vodi i svoju kreditnu politiku sa zadovoljavajućim kreditnim procedurama i samo na taj način problem može biti riješen.
Državna i monetarna vlast bi trebalo da poprave kreditnu situaciju u Crnoj Gori, ocijenio je nedavno novi direktor Crnogorske komercijalne banke George Bobvoš, čime je potvrdio lošu kreditnu aktivnost banaka, što je opravdao strogim mjerama centralne banke. Kamate u Crnoj Gori su 15-20%, a primjera radi u Sjedinjenim Državama su jedva koji promil iznad nule. Sada se ne isplati ni uzimati ni davati kredite, kazao je Bobvoš. Sada su se stekli uslovi da se unutar bankarskog sektora, uključujući centralnu banku, razradi sistem novih mjera koje bi omogućile stvaranje novog kreditnog potencijala prema građanima i privredi, smatra ekonomski analitičar Mila Kasalica.
Dokaz da je jedan sektor siguran ne vuče se samo sa strane da se depoziti polažu kod banaka, nego i da se mogu dobiti krediti bez prijetnji preko novina ili bez sučeljavanja sa kamatama od 26-30%, koliko su najavljene kamate od jedne banke u Crnoj Gori trenutno.
Centralna banka Crne Gore će sasvim sigurno u narednom periodu preispitati šta se može uraditi na poboljšanju likvidnosti banaka i preduzeće sve što neće ugroziti stabilnost bankarskog sistema, a eventualno bi moglo doprinijeti relaksaciji stanja, rekao je za naš radio glavni ekonomista Centralne banke Nikola Fabris, koji podsjeća da je Centralna banka već doprinijela relaksaciji stanja učešćem u usvajanju zakona o zaštiti bankarskog sistema. Samo u toku ove godine izmjenom odluke o obaveznoj rezervi kroz državne zapise je upumpano više od 30 miliona, a preko izmjene same politike obavezne rezerve još 30 miliona, što je oko 2% bruto domaćeg proizvoda, rekao je Fabris.
Moje realno očekivanje je da će se u narednom periodu situacija malo popraviti, da će biti nešto više kredita. Svakako da će na to uticati tekući proces dokapitalizacije bankarskog sistema, kreditne linije koje su u završnoj fazi odobravanja od međunarodnih finansijskih institucija, činjenica da će jedan dio dužnika, odnosno investicioni fondovi, izmiriti svoje obaveze prema bankama, ali svakako u narednom periodu ključna će biti procjena banaka da li je rizično ili ne odobravati kredit.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku prelazimo na svjetsku scenu. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da Izrael mora da obustavi izgradnju naselja na zapadnoj obali, što bi bio dio šireg sporazuma o miru na Bliskom istoku. Obama je dodao i kako Palestinci moraju obaviti svoj dio posla, obezbjeđujući sigurnost na zapadnoj obali i smirujući anti-izraelsko raspoloženje u školama i džamijama. Obama je to izjavio u Bijeloj kući poslije sastanka u četiri oka sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Američki predsjednik Barack Obama ponovio je u okviru svoje bliskoistočne mirovne inicijative pritisak na Izrael, ali je odbio da da krajnji rok za stvaranje palestinske države. Obama je, obraćajući se novinarima nakon razgovora sa predsjednikom palestinske samouprave Mahmudom Abbasom, rekao da on snažno podržava rješenje o dve države koje bi donijelo mir i bezbednost i za Izraelce i za Palestince.
We are a stalwart ally of Israel, and it is in our interests.
Mi smo snažan saveznik Izraela i u našem interesu je sigurnost i bezbednost Izraela. Mi vjerujemo da je najbolji način da to ostvarimo tako što ćemo stvoriti uslove i pripremiti scenu za palestinsku državu. Imajući u vidu taj cilj, Obama je rekao izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu ranije ove nedelje da Izrael mora da zaustavi izgradnju novih jevrijskih naselja na okupiranoj izraelskoj teritoriji. Obama je rekao da palestinski autoriteti moraju da naprave korak i da zaustave anti-izraelsko raspoloženje na Bliskom istoku.
I also mentioned to President Abbas.
Također sam pomenuo predsjedniku Abbasu da je jako važan nastavak napretka u smanjivanju podstrekavanja anti-izraelskog raspoloženja u školama i džamijama i na javnim trgovima, zato što su sve te stvari prepreka miru. Abbas je pak upozorio Obamu da je vrijeme od suštinske važnosti za rješenje bliskoistočne krize u stvaranju dve države. Gospodine predsjedniče, vi govorite o međunarodnom obavezivanju na mapu puta za mir. Voleo bih da iskoristim ovu priliku da ponovim našu potpunu privrženost ispunjavanju naših obaveza iz te mape puta od A do Z. Izrael je u četvrtak odbacio zahtev SAD da obustavi sve građevinski radove u jevrijskim naseljima na zapadnoj obali, portparol izraelske vlade Mark Regev.
In the peace process, all sides have obligations.
U mirovnom procesu sve strane imaju obaveze, Izrael, Palestinci, arapske države. Najbolji način da brzo napredujemo je da sve strane paralelno ispunjavaju svoje obaveze. Izrael će se pridržavati svoje obaveze da ne gradimo nova naselja i da ukinemo neovlašćene predstraže. Što se tiče statusa postojećih naselja, njihova sudbina će biti određena u finalnim razgovorima između nas i Palestinaca. U međuvremenu, normalan život u ovim zajednicama mora biti nastavljen. Obamin razgovor sa Abbasom, treća etapa u njegovoj bliskoistočnoj inicijativi nakon susreta sa jordanskim kraljem Abdullahom i izraelskim premijerom Netanjahom, dok mnogi posmatrači ocenjuju da se radi o ključnim trenucima za mirovni proces na Bliskom istoku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I odlazimo u Budvu na samom kraju emisije. Iako je do grada teatra preostalo tek oko mjesec, nekada najskuplji festival u Crnoj Gori još nije objavio svoj program, niti je preciziran troškovnik. Zna se međutim da će i ove godine tu manifestaciju pripremiti privatna firma od para iz gradske kase, koja neće ispoštovati najavljeni pozorišni program, iako je za 40 festivalskih dana predviđeno između milion i milion i po eura. Slušamo Jasnu Kić.
Iako 40 dana u oči festivala ne postoji program ni troškovnik ovogodišnjeg Budvanskog grad teatra, njegovi čelnici tvrde. Najskuplji festival u Crnoj Gori, ali i okruženju, trebalo bi da organizuje preduzeće koje je i osnovano za taj posao i koje se finansira iz opštinskog budžeta. Platu u to ime prima 30 zaposlenih u gradu teatru. Međutim, drugu godinu za redom njihov posao obavlja privatna firma Multimedia Group, sa kojom je upravni odbor potpisao trogodišnji ugovor, a kojim se ta privatna firma također finansira iz džepova građana. Tako Budvani dva puta plaćaju za isti festival, ali niko u tome ne nalazi ništa čudno, ni pozicija, ni opozicija, ni nevladin sektor, ni takozvana javnost. Dodatno, ove godine neće biti udarnog dramskog programa kojim bi se makar jednom predstavom godišnje festival vratio kući istraživanjem primorske i budvanske baštine. Marko Kentera iz Multimedia Group.
Mi smo, kao i ranijih godina i ove godine, naručili komade od poznatih pisaca koji se tiču budvanske istorije. Mogu sa zadovoljstvom da kažem da je Kjara Zorzi, koju smo dugo realizirali, već gotov komad i pripremljen. Međutim, zbog, kažem, situacije koja nam je uslovila da se program intenzivno počne pripremati tek u, znači da se definitivno zna datum, budžet i tako dalje, tek u zadnjih nekoliko nedelja, mi jednu takvu produkciju za ovu godinu nismo uspjeli vremenski da pripremimo, jer po našem ugovoru program se predaje 1. februara i do 1. marta mi moramo imati sve definitivno završeno i dogovoreno.
Tako će ove godine za novi milion festival prikazati stare hitove.
Riječi o nemogućem, ili točni o tome, da postane moguće, ono što ne može biti.
Prave družbe ođe nemam tripu. Ođe niko ne priča što misli, niti misli što priča.
O, reverendissime, pa i vaš je posao koji naš, da nam publika oduševljeno pljeska nakon premijere, je li tako?
Ama ljudi, ima nečeg što je svetije od toga što će reći publika.
Čak i u uslovima krize, Budvanski festival će za 40 dana ljeta potrošiti milionske iznose. Direktor Merin Smajlagić.
Za ovu godinu je budžet procijenjen na milion i 500 hiljada.
Uz nedefinisani program, nepoznate troškove, neizvjesne produkcije, direktor Multimedia Group Marko Kentera najavljuje da će grad teatar ove godine šparati i da se mnogi trebaju ugledati na njih.
Ovogodišnji troškovi za ovu godinu će značajno biti manji od milion i pol. Mislim da će čak i sa festivalom i sa javnom ustanovom biti otprilike oko milion eura ili čak i manje.
Kažu u Budvi, što zna grad teatar, što je po miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Podsjetimo, u Budvi održana prva skupština Rekoma, suđenje za Morinj nastavljeno sa slušavanjem oštećenih. Nove prijetnje iz Sjeverne Koreje ukoliko joj budu nametnute nove sankcije. Obama traži zamrzavanje širenja jevrejskih naselja na zapadnoj obali. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Poštovani slušalci, do slušanja sjutra u 13.30.